Velkommen til Uforstyrret svarer. Dette korte episoder hvor vi svarer på spørsmål og problemstillinger fra dere lyttere. Velkommen i studio, atter en gang, Hanne-Sofie.
Tusen hjertelig takk.
I dag har vi fått et spørsmål om ekstrem sult i recovery. Kan dere snakke litt om dette? For dette blir snakket for lite om, sier denne personen.
Ja.
Og det kan jeg jo si meg veldig enig i, at det ikke så mange som snakker om det. Men vi kan jo bare helt i starten her avsløre at veldig mange vi snakker med opplever å ha en veldig sånn, stor sultfølelse på veien mot å bli bedre.
Ja, veldig relaterbart. Jeg husker ikke om det er ulvehunger eller oksehunger.
Ja.
Sånn oksehunger, ja, en av de i hvert fall, hvor du liksom bare, det er som nærmest er sånn søkk i magen da, hvor du bare, ja. Ikke sant? At det ikke er noe bunn.
Var det, kjente du
jeg
selv
kjente
på det?
Jeg kjente på det, ja. Absolutt.
Ja, samme her også. Ja.
Men ja, som du sier, jeg kan ikke huske at det var så veldig mye råd å få på hvordan man skulle deale med det.
Nei.
Så jeg tenker at det er på høy tid at vi snakker om det nå.
Ja, for det tenker jeg er kanskje noe med det skummeleste med det, er jo at det er skummelt. Og ja. Da er jeg helt ute av kontroll nå, vil dette noen gang stabiliseres? Og jeg tenker jo at det er litt sånn viktig å snakke om at veldig ofte, altså det stabiliserer seg jo, men for mange så er det litt en sånn periode man kanskje må gå gjennom. Og så må vi også understreke, vi er jo ikke leger, så vi vet ikke helt den, hva er det egentlig som skjer i kroppen. Alt vi kan si er jo bare det at vi hører det støtt og stadig, og har opplevd det selv på egen kropp, at man har kjent på en ekstra sultfølelse. Og der tenker jeg at det mest sannsynlig sikkert er to ting som er inne i bildet, både fysisk, at man kanskje har vært i perioder hvor man har slanket seg masse, eller kanskje vært på veldig harde dietter, for eksempel, eller bare tenkt veldig mye på at den maten skal jeg ikke ha. Og da blir liksom hodet veldig sånn fastkjørt i de reglene, og når man da plutselig tillater det, så blir det litt kaos.
Ja.
Og det samme tenker jeg også på med kroppen. Når man ikke har tillatt seg eller gått sulten lenge, så skjer det også noe med kroppen, at den blir litt sånn, oi, nå har jeg fått veldig lite mat, eller jeg vet ikke helt, jeg klarer ikke helt å stole på, får jeg nok mat her, hvordan skal jeg samle kreftene?
Ja, og det jeg skal si, det er 0% vitenskapelig, men det virker som at kroppen på en måte ikke helt bruker litt tid på å stole på deg igjen da. At den nærmest i ganske lang tid kan tro at sånn, å, men dette er mitt siste måltid. Jeg må bare sørge for å få i meg så mye som jeg kan. til kroppen etter hvert begynner å stole på sånn, ok, det kommer mat igjen om noen timer.
Ja, for kroppen blir litt sånn, oi, nå eller aldri.
Ja, jeg tror det.
Og så må vi også si, ikke sant, vi har jo kjent på det her, men det er ikke alle som kjenner på det heller. For jeg har snakket med noen av kollegaene mine, og de nødte sånn, nei, det, sånn hadde ikke jeg det. Så det er liksom sånn, selv om vi snakker om at, ja, det kan man kanskje kjenne på, så er det ikke alle nødvendigvis som vi kjenner på det. Men jeg hører det støtt og stadig, og at folk blir veldig redde, og at det reaksjonen da blir, jeg må stramme inn. Nå må jeg ta kontroll.
Ikke sant?
Og jeg tror kanskje noe av det du bør gjøre da, er å gjøre det motsatte, altså å ikke lage en sånn regel, men heller bare være veldig tydelig med deg selv, at jeg skal spise jevnt og trutt, det er ikke noe som er feil mat eller riktig mat. At man fortsetter å pushe på med de vanlige rutinene, og heller prøve å være litt sånn nøye med at jeg må spise jevnt og trutt, for å ikke bli veldig sårbar ovenfor, for eksempel overspising og oppkast, hvis det er det du sliter med.
Ja, ikke sant? Fordi hvis man skal begynne å kompensere, da skaper man seg nye problemer, altså.
Ja.
Og jeg står et slag for matplan, eller sånn kostliste, eller som mange begynner med i, når det skal bli bedre. Ikke fordi at vi ønsker et liv hvor vi må spise slavisk etter klokken og etter en plan, men hvis man er i en fase hvor ting har en tendens til å flyte ut, og at man tenker at sånn, å shit, nå spiser jeg alt for mye til dette måltidet, da må jeg stramme inn til neste, og at du, ikke sant, at du er litt tvunget til å ta alle disse valgene om hva og når du skal spise flere ganger om dagen. Det er en oppskrift på katastrofe, holdt jeg på å si, ikke sant? Mm. At det kanskje når den oksehungeren kommer, når tankene kommer på slep, det da man på en måte må gi fra seg makta til et stykke papir som sier hva du skal gjøre da, ja. Tror jeg.
Og veldig mange sier jo at det er nyttig, og så har du noen som sier, å nei, det klarer jeg ikke. For kanskje man har følt liste lenge i livet, og så bare, å, det blir kjempeskummelt. Men der tenker jeg jo også at med sånne kostlister og sånne ting, så er det jo mulig å tweake litt på det.
Ja.
At man kanskje kan få litt hjelp av en ernæringsfysiolog som kan være med og sitte litt sammen med deg. Ok, la oss se litt på hva er mat som du liker, hvordan skal du på en måte sikre at du får i deg nok, og at man ikke trenger å gå på noe detaljnivå, eller bare at man har en sånn tanke om at da skal jeg spises med frokost, og så blir det mellommåltid, at man har en sånn cirka.
Ikke sant, man bruker litt som veiledning.
Mm.
Ikke sant? Ja. Det tror jeg også, ja, at man ikke nødvendigvis følger slavisk, men at det er en rettesnor, da.
Mm.
Ja. Fordi, ja, som jeg var så vidt inne på, at jeg tror at eller for min egen del så var det den oksehung, den der ekstreme sulten som også gjorde at jeg fikk bulimi, fordi jeg hadde en dårlig beredskapsplan.
Ja.
Fordi, og ikke for å skremme noen og sånn, men det kan jo fort skje hvis man har vært veldig restriktiv med mat.
Mm.
Og så holdt på å si, blir man så sulten at man ikke klarer å stoppe, og så blir det alt for krevende å stå i, og så finner man metoder for å kvitte seg med, ikke sant? Og da har du et nytt problem gående, da.
Mm.
Så jeg tror at å være litt sånn ekstra påpasselig og god med seg selv, og be om hjelp, i særlig den fasen der, kan være veldig viktig for å gjøre tilfredsstillingsprosessen smooth og varig, da.
Mm. Og kanskje det der med, som du sier, liksom, for jeg var heller ikke forberedt på at jeg kom til å bli så sulten, og jeg tror at hvis jeg hadde blitt forberedt på det, så kunne nok jeg også gjort på en måte tilfriskningen litt lettere da. Men jeg følte liksom at nå er alt ute av kontroll, jeg kjenner ikke igjen meg selv, altså jeg er jo helt uten bunn, og det er jo ufattelig skremmende. Så jeg tror liksom, hvis jeg hadde hørt noen si at ja, det er ganske normalt i en tilfriskning, og noen vil på en måte kjenne litt på det en god stund før man kjenner at kroppen kommer litt i lag igjen. Og det tenker jeg jo også er, vi har jo også en episode som er, den begynner jo å bli ganske gammel nå, men vi har en doktor Øyvind i svar. Der er det deler av denne episoden. Han er jo overlege på regionalt sykehus for spiseforstyrrelser, og han snakker litt om det her, og at det er veldig vanlig å kjenne på en veldig sult, og at det tar litt tid før kroppen kommer i gjeng igjen. Så hvis man vil ha enda mer om det her, så kan man også lytte til denne episoden. Men jeg tipper jo også at det har garantert sikkert kommet noe ny forskning på det også.
Ja.
Mm.
Jeg tenkte det litt på siden, men jeg tror også at det er vanlig altså liksom at man eller at man blir veldig sånn at magen er litt sånn ute og kjører, eller at man blir, føler seg veldig oppblåst og av ingenting, og altså tar litt tid før hele det der også fungerer optimalt igjen da.
Ja, det tror jeg også er viktig å være litt forberedt på, at det er veldig vanlig å ha mye vondt i magen, og hvis man kjenner at det tar veldig stor plass, så vil jeg ha oppsøkt lege og fått litt ekstra hjelp, og eventuelt undersøkt, er det noe mer som ligger bak, eller er det rett og slett at jeg stresser så mye rundt tanker rundt mat, at jeg får vondt i magen, for det, alle ting påvirker jo på mange måter hverandre. For i den der ekstreme sulten som man kan kjenne på, som noen kan kjenne på, så tenker jeg jo også at det ligger litt også i det der med sultfølelsen, at den er litt sånn, oi, når jeg er sulten, hva betyr det å være sulten? Og der tenker jeg jo også at det er litt sånn, veldig mange kan si at, å, jeg vet ikke hva det vil si, og jeg vet ikke hvordan det vil se ut, og jeg vet ikke helt når jeg er sulten, når jeg er mett, og så videre. Og jeg vil si at veldig mange også som ikke har slitt med en spiseforstyrrelse, kan også kjenne på at man ikke helt vet. Så det ikke sånn at når man blir frisk, så har man full 100% koll på at nå jeg sulten, nå jeg mett. Altså, det litt sånn, det ikke så tydelig.
Nei. Og jeg husker jo, jeg vet ikke om det sånn, om det var bare noen sånn internettfenomen som sluttet opp med sånn intuitive eating, eller ja. Sånne ting. Som sikkert har veldig mange verdifulle verdier og sånt, men det sånn, jeg har en jobb fra... fra 8 til 4 på en måte. Jeg kan ikke alltid drive og kjenne etter på alt, ikke sant? Jeg må på en måte, hvis ikke jeg er sult, eller jeg kan jo altså, jeg har en kontorjobb, så jeg kan jo spise når som helst på en måte, men det sånn, jeg må jo, hvis jeg har et møte som var i 2 timer, så kan jeg ikke bare være, jeg kan ikke drive med intuitiv greiene hele tiden, ikke sant? Fordi jeg vet at jeg trenger, eller dette den sjansen jeg har til å få mat på noen timer. ikke sant? Så det sånn helt sånn, vi jo på en måte, vi har jo en timeplan, og ikke sant? Og vi kan jo ikke alltid bare kjenne etter på alt mulig. Det tror jeg nesten kan bli vanskeligere enn, ikke sant? Og jeg tror det i hvert fall er vanskelig å kjenne etter. Hvis vi skal begynne med sånn intuitive eating på vei ut av en spiseforstyrrelse, så tror jeg i hvert fall det er vanskelig, fordi da har man i hvert fall ikke noen sånn intuisjon å rette seg etter, om det gir mening da.
At det kan bli litt for fritt, rett og slett.
Ja, litt for fritt. Og ja, jeg tror at det er veldig menneskelig også å snakke. Når man er hjemme og ser på, eller at man går litt sånn fra kjøleskapet og leter og sjekker om det plutselig har kommet noe nytt og snakker, altså
om du plutselig har dukket opp noe nytt.
Du overså sist du var der for 5 minutter siden.
Ja.
ja.
Ja. Så i og for seg så er det jo noe med å være tålmodig da, med seg selv og kroppen sin, og vite at det er en veldig naturlig reaksjon, og veldig gjerne snakke med noen om det. At man ikke sitter med det alene, at man kjenner på at man har en sånn bunnløshet i seg, og at man blir veldig redd og engstelig når den store sulten kommer, og hvordan man kan få best mulig støtte. Om det er for eksempel å oppsøke en ernæringsfysiolog som kan være med og legge en litt plan på hvordan hverdagen skal se ut, at du i perioder av livet skal spise litt mer etter klokka enn etter hva man kjenner på. Eller så kan det garantert være noen der ute som heller er veldig opptatt av å bare kjenne etter, men der er det også kanskje noen fallgruver ved å bare kjenne etter hvis man har mistet litt den følelsen av når jeg er mett, når jeg er sulten.
Ikke sant?
Men jeg tipper at litt sånn essens av både det intuitive eating og kanskje ha en litt sånn plan på ok, så mange måltider skal jeg ha, og så skal jeg jo selvsagt også kjenne etter.
Ikke sant?
Men vite at du ikke får noe sånn tydelig svar når du kjenner etter alltid.
Ja. Ikke sant? Og det er som jeg har sagt til noen av de jeg har snakket med på ROS, at, at man må på en måte lære seg å spise på nytt. Ikke sant? Man lærer seg å spise som barn, og da mener jeg ikke bare liksom sånn svelgefunksjonen, men liksom alt det ødelegger du veldig da. Ikke svelgefunksjonen i seg selv selvfølgelig, men liksom den, en spiseforstyrrelse går ut på å slette alle mulige naturlige instinkter på sett og vis da. Ikke sant? Man overkjører sult, man overkjører følelser og alt.
Metthet.
Så alt det der plusser man veldig til. Og det er klart at da tar det også tid til å finne tilbake til det da. Og det er rett og slett noe du må lære og erfare og prøve og feile, i likhet med ja, mange andre. Altså sånn, det å bli frisk fra en spiseforstyrrelse er en litt sånn, det er vanskelig rett og slett, fordi det er så mange sånne tøffe prøvelser man må gjennom da. Ikke sant? Før man på en måte kommer ut på andre siden. Men jeg tenker jo at når man vet om det, og at man vet at det kommer til å være ubehagelig, og at det går bra til slutt, så er det bare det man må tviholde på, da. Og holde troen opp og stole på prosessen.
Sånn som du pleier å si, eyes on the prize.
Eyes on the prize. Trust the process.
Ja.
Hørte du det? Oversatte det? Stole på prosessen.
Ja, ja. Det, nå ble det litt fornorska.
Ja.
Det var flott. Jo, men det er så viktig som du sier der, å ta tida til hjelp. Starte litt I det små, vite at det veldig vanlig å ha den ekstreme sultfølelsen, at veldig mange har det, det ikke farlig, for veldig mange så stabiliserer det seg etter hvert. Vi to har begge kjent på det, det har stabilisert seg, så vi jo noen eksempler på det, og så det også noen som ikke vil kjenne på den ekstreme sulten.
Nei.
Så det veldig individuelt, vi vet liksom aldri hvordan noen sin spiseforstyrrelse vil utvikle seg, eller hvordan ting vil bli da. Vi har bare møtt mennesker og ser noen tendenser noen ganger, og så tar vi litt ut ifra det.
Ikke sant?
Ja.
Takk for at du lyttet til podcasten vår. Dersom du kjenner deg igjen, eller noen rundt deg, så kan du ta kontakt med oss på nettros.no. Denne podcasten laget med støtte fra Kavli-fondet, og med god hjelp fra produksjonsbyrået Både og.